Pregled sedmice počinjemo tekstom Žane Karić Gauk. Grad Banja Luka Đuriću oprostio 22 miliona konvertibilnih maraka. Gradonačelnik za pola miliona kupio stan u aleji Centar. Nastavljena praksa SNSD gradonačelnika. Stani Vuković poklonio Đuriću milion konvertibilnih maraka. To piše Žurnal. Pa gdje je taj Žurnal? Evo, da ja to sad javno demantujem. Potpisan je taj neki loš ugovor i mi sagledavamo situaciju. Sagledavao je polovinom juna 2021. godine gradonačelnik Banja Luke Draško Stani Vuković ugovor koji je gradska administracija još 2003. godine potpisala sa građevinskim preduzećem Krajina, tajkuna Borka Đurića, a zbog kojeg je lokalni budžet oštećen za više od 22 miliona KM po osnovu neplaćenih troškova uređenja građevinskog zemljišta. Nezavisno pravosuđe više od dvije decenije ćuti, a kad je već tako podmladak u fotelji na čelu grada iz redova PDP-a, boraca protiv kriminala i korupcije onih drugih, sagledao je situaciju, odabrao pogled kroz prozor i riješio stambeno pitanje baš u tom privatnom naselju. Dok je Đuriću kroz 7 novih građevinskih dozvola u svom mandatu poklanjao 1.700.000 KM, pakovao je kofere u porodičnoj vili u naselju Petrićevac, Mercedesom G-klase od cirka 300.000 konvertibilnih maraka, spustio se do atraktivnog centra grada i uselio u stan plaćen, prema njegovom priznanju, 507.000 konvertibilnih maraka. Platila je moja porodica, djed i pradjed koji su najimućniji ljudi u gradu, rekao je pred kamerama. Isto pravosuđe nije provjeravalo porijeklo novca imućnih djeda, pradjeda i oca Draška Stanivukovića. Pošto je gradonačelnikov ekspertski tim 4 godine neuspješno analizirao obimnu dokumentaciju koja se, vjerovali ili ne, sastojala od samo 5 strana osnovnog ugovora, 4 strane aneksa 1 i 3 strane aneksa 2. Ukupno 12 stranica A4 formata, bilo je lakše sastaviti ugovor za kupovinu stana između njega i Đurića. SNSD praksa tako je dobila kontinuitet. Žurnal podsjeća, ugovor koji su 7. jula 2003. godine potpisali Borko Đurić i tadašnji SNSD-ov gradonačelnik Dragoljub Davidović očit je primjer ugrožavanja javnog interesa. Zahvaljujući članovima ovog dokumenta, Banja Luka je do Stanivukovićevih dozvola ostala zakinuta za više od 20 miliona KM. Tačnu cifru do danas niko nije uspio da sazna, jer gradska administracija, predstavljena kao promjena puna stručnjaka zaposlenih bez konkursa i adekvatnog obrazovanja, nije se udostojila da sabere Đurićeve neuplaćene iznose. Odluku da milioni maraka ne završe u kasi grada Banja Luka, već u rukama Đurićeve građevinske firme Krajina, u oktobru 2014. godine donijela i bivša SNSD ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić. Ignorišući zakon o uređenju prostora i građenju RS-a, a nakon što joj se Đurić požalio, da mu je tadašnji gradonačelnik Gavranović obračunao troškove za uplatu, poništila je rješenje gradske uprave i omogućila Krajini ogromnu zaradu. Na samo jednoj lameli od 2086,71 kvadrata gradski budžet ostao je bez 259.391 konvertibilnu marku obračunatih troškova uređenja građevinskog zemljišta. Takvih i sličnih lamela na tom prostoru je, kako je Žurnal već pisao, više od 110. Osim toga, u privatnom naselju Aleja Centar u sred Banja Luke planirani su i tržni centar i škola, a nikla je i srpsko-ruska crkva. Rastu Đurićevog kompleksa pogodovale su SNSD-ove gradske skupštinske većine koje su 3 puta, 23. oktobra 2002., 29. novembra 2007. i 31. maja 2018. mijenjale regulacioni plan, a gradonačelnici Dragoljub Davidović i Igor Radojičić potpisivali ugovor i dva aneksa tog dokumenta što je u posjedu Žurnala. Uspon građevinskog preduzeća Krajina počeo je 25. oktobra 2000. godine, odnosno krajem prvog premijerskog mandata sadašnjeg predsjednika RS-a Milorada Dodika. Tadašnji ministar odbrane u vladi Republike Srpske Manojlo Milovanović mimo zakona prodao je ovoj firmi 175 dunuma zemljišta u centru Banja Luke sa pripadajućim objektima. Za uzvrat Krajina je imala obavezu da za potrebe vojske izgradi 84 stana. Cijena kvadrata bila izuzetno visoka u to vrijeme, 1600 km, a ukupna vrijednost stanova 9,5 miliona. Ministarstvo na čelu sa Milovanovićem je objekte Vojske Republike Srpske, koji su kasnije porušeni, procijenilo na izuzetno zanimljivo 9,5 miliona km, pa je jasno da je ogromna parcela Krajini data besplatno. Pravobranilaštvo RS-a odmah je ukazalo na nezakonitosti, ali projekat nije zaustavljen. Već na tom prvom koraku Krajina je zaradila više od 40 miliona maraka, jer je stvarna vrijednost zemljišta u jednom komadu iznosila 50 miliona. Da je isparcelisano i prodano licitacijom, njegova cijena bi, kako su žurnalu ranije potvrdili stručnjaci iz ove oblasti, dostigla astronomskih 210 miliona maraka. Ni tri godine nakon predaje atraktivnog zemljišta u ruke tajkuna, 7. jula 2003. godine, tadašnji gradonačelnik Dragoljub Davidović sa Krajinom je potpisao osnovni ugovor. Definisano je da će kompleks imati 14 blokova sa ukupno 106 stambeno-poslovnih lamela različite spratnosti, kao i školu. Grad se obavezao da će produžiti Gundulićevu ulicu i obezbijediti neophodne građevinske dozvole. Davidović se pozvao na tadašnji zakon o građevinskom zemljištu RS-a u kojem je stajalo da ako je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište koje nije uređeno, korisnik zemljišta nije dužan da plati naknadu za uređenje zemljišta, te da će građevinsko preduzeće Krajina po izdavanju građevinskih dozvola biti obračunavana samo renta. Gradski parlament je 29. novembra 2007. godine izmijenio dio regulacionog plana Aleja Centar. Aneks 1 ugovora bio je spreman. Na sve planirane objekte Davidović je dozvolio izgradnju podrumskih prostorija i podzemnih garaža. Dodano je još 5 lamela, a pojedinim iz osnovnog ugovora povećana je ispratnost. Vizija je podrazumijevala i gradnju tržnog centra, pa je i to završilo u dokumentu kojeg je Davidović potpisao 1. jula 2010. Ipak, Đurićev zalogaj bio je prevelik, a Davidović je počeo da se pribojava kraja vlastitog, vrlo diskutabilnog mandata, pa se i ogradio. Konačan status infrastrukture bit će regulisan po završetku izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa Centar Aleja, po tada važećim propisima, stoji u dokumentu. Srebrenka Golić u decembru te godine ispred SNSD-a sjela je u ministarsku fotelju. Tri godine kasnije na snagu je stupio zakon u uređenju prostora i građenju RS-a, a tim je prestao da važi zakon o građevinskom zemljištu RS-a, na koji se u osnovnom ugovoru pozivao Davidović. Izmijenjene zakonske okolnosti podrazumijevale su i djelovanje gradske uprave, što je ona i učinila. U posjedu žurnala i rješenje o izdatoj građevinskoj dozvoli od 10. novembra 2014. godine za gradnju lamele 5A u bloku E ovog kompleksa. Tada je na čelu grada bio također SNSD-ov Slobodan Gavranović. Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja utvrdilo je da su u Krajini obračunati troškovi uređenja građevinskog zemljišta u iznosu od 259.391,51 konvertibilnu marku. Međutim, Đurić se žalio Golićevoj, koja je sve spremno dočekala na čelu drugostepenog organa. Oglušila se o zakonu o uređenju prostora i građenju, ali i član aneksa 1 ugovora između grada i Đurića, poništila rješenje gradske uprave i napisala: u meritumu je odlučeno da investitor nema potrebe zaključivanja novog ugovora o finansiranju opremanja gradskog građevinskog zemljišta sa gradom, s obzirom na činjenicu da su ugovorom od 7. jula 2003. već regulisani međusobni odnosi između investitora i grada, a u vezi sa uređenjem gradskog zemljišta za izgradnju cijelog kompleksa. Gavranović je predstavljao grad, ćutao i nastavio da izdaje dozvole. Već 2016. godine na čelo grada stigla je mlađa SNSD ekipa, politika je ostala ista. Tajkuni su ponovo mirno spavali i ubirali milionske vrijedne plodove gradnje. Gradonačelniku Igoru Radojičiću nije palo na pamet da, kao očigledno oštećena strana, raskine sporni ugovor ili da se bar pobuni. SNSD većina u Skupštini grada 31. maja 2018. ponovo je usvojila izmjene regulacionog plana. Godinu kasnije Radojičić je potpisao aneks 2 ugovora. U bloku Z pristao je na gradnju nove 4 zgrade sa podzemnim garažama. Bloku I dodao dio zgrade sa 7 spratova. Pristao na gradnju srpsko-ruskog hrama na čijim je temeljima dočekao Sergeja Lavrova, ministra inostranih poslova Rusije, a blok K ostao je formalno pravna misterija. Radojičić je odobrio gradnju nepoznatog broja lamela i sve potpisao 24. juna 2019. godine. Borko Đurić i građevinsko preduzeće Krajina prodajom stanova i poslovnih prostora u elitnom naselju ostvarili su više milionsku dobit, a da infrastrukturu nikada nisu predali na upotrebu gradu, što su bili obavezni prema zakonu. Zakupci poslovnih prostora korištenje javne površine plaćaju upravo Đuriću, a ne gradu. Za to vrijeme gradske komunalne službe uredno su u funkciji stanovnika ovog privatnog naselja. Odvoz smeća je redovan, a ulice unutar kompleksa zimske službe čiste se prioritetno. U tim blagodetima sada uživa i gradonačelnik Stanivuković. Naredni tekst je kako se Dodik bogatio na račun Republike Srpske. Prvobitna akumulacija Ronhill kapitala. Tekst piše Amarildo Gutić. Milorad Dodik je u mladim danima spoznao profitabilnost sprege politike i biznisa. Imao je 27 godina kada je 1986. izabran za predsjednika izvršnog odbora Skupštine opštine Laktaši. U parlament Bosne i Hercegovine izabran je 1990. godine na prvim višestranačkim izborima kao član Saveza reformskih snaga Ante Markovića. Tada je, zahvaljujući poznanstvu sa članom rukovodstva Privredne banke Sarajevo, dobio veliki kredit za pokretanje biznisa te otvara fabriku za proizvodnju namještaja, dušeka i organa i gokea. Upućeni tvrde da ovaj kredit nije vratio. Početkom rata napušta državni parlament i kao nezavisni poslanik djeluje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Počinje da održava ranije započete veze sa poslovnim ljudima, te ih proširuje i na Srbiju. Naravno, posebno su ga zanimali poslovi na kojima se u ratno vrijeme izuzetno profitiralo, trgovina gorivom i cigaretama. Zato je i proširio djelatnost svoje firme na ovu robu. Trgovinom naftom prvo je pokušao kao zastupnik firme Vrbas, registrovane u Rumuniji, o čemu svjedoči ugovor vrijednosti oko 4,8 miliona dolara, nastao prilikom kupovine goriva u Bugarskoj početkom 1994. godine. Tako je samo po ovom ugovoru na prodaji nafte građanima Republike Srpske u ratno vrijeme zaradio milione. Aprila 1994. godine oduzete su mu 2 šlepera cigareta uvezenih iz Makedonije i to nije bio jedini slučaj. MUP je došao do dokaza da je izvršeno falsifikovanje isprava sa ciljem utaje akciza i poreza na promet, kako na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, tako i na teritoriji Republike Srpske. Navodi se u rješenju financijske policije RS-a na žalbu Dodikove firme Igokea iz Laktaša. Dodik je bio jedan od povlaštenih distributera za teritoriji takozvane Republike Srpske Krajine, što mu je omogućilo njegovo hvalisanje o dobrim relacijama sa Borislavom Mikelićem, čovjekom od povjerenja Slobodana Miloševića i Željka Ražnatovića Arkana. Prilikom policijskih i inspekcijskih kontrola, on se u izjavama pozivao na tadašnje ministre, pravdajući se da je nevin u otkrivenom švercu. Tako je pored cigareta Dodik ulovljen u prikrivanju prodaje parfema, alkohola, goriva. U nalaz financijske policije iz juna 1994. navedeno je kako je MUP RS-a utvrdio da je Igokea na osnovu falsifikovanih dokumenata prikazivala manju vrijednost robe i njeno porijeklo radi izbjegavanja uplate akciza i poreza. Dodik tada aktivno sarađuje sa novopečenim tajkunima Slobodanom Puhalcem, Nikolom Vukelićem te Slavkom Roguljićem. Iako je tokom rata dobro poslovao, naravno uglavnom na crno, Dodik se zaduživao, ali dugove nije uredno vraćao. Zato je naknadno, kada je postao premijer RS-a, dugove pokušao vratiti iz entitetskog budžeta. Prema izvještaju glavne službe za reviziju RS-a o poslovanju direkcije za robne rezerve u vrijeme prvog Dodikovog mandata, on je tokom rata ostao dužan novac firmi Elnos Commerce iz Bora. Novac je vratio tako što je Elnosu isplatio 553.548 km za poljoprivredne mašine, navodno za potrebe robnih rezervi, koje pak nikada nisu dostavljene. Dužan je bio i Makedonija Tabaku za cigarete koje su mu zaplijenjene 1993. godine. Dodik je sve vrijeme rata uzimao kredite u Banjalučkoj banci u maju, junu, augustu, oktobru, novembru 1993. potom januaru 1995. kao i u decembru 1997. godine. Svi dokumenti su u posjedu žurnala. Uzimane su velike sume novca koje su potom, zahvaljujući enormnoj inflaciji, vremenom postale sitan novac za vraćanje. U konačnici, prema revizorskom izvještaju o poslovanju banke, ostao je dužan 258.000 maraka. On je taj dug vratio tužbom Igokeje protiv preduzeća Prime Trade iz Nove Topole. Odnosno, banka je tužbu, koja u tom trenutku nije bila riješena pred Osnovnim sudom u Banja Luci, prihvatila kao nadoknadu za 342.838 maraka duga. Bila je to dobro osmišljena prevara. Kako je firma Prime Trade dugovala Igokeji 65 miliona dinara za đubrivo još iz maja 1992. godine, Dodik je 1993. tužio Prime, a sud nije riješio slučaj u narednih 10 godina. Onda je Dodik tu tužbu 2002. godine prodao banci za preko 340.000 maraka. Kada je banka krenula da se naplati iz firme Prime, saznali su da je to preduzeće poodavno završilo u stečaju. U to vrijeme Dodik je bio miljenik međunarodne zajednice, ali i stranke Demokratske akcije, kojom je tada rukovodio Alija Izetbegović. Pregled sedmice završavamo tekstom Rezervni položaj pobunjenika. Šta Višković i Stevandić posjeduju u Srbiji? Dobio sam informaciju da sam u helikopteru za Beograd, a vidite da nisam, ostajem na čelu vlade Republike Srpske, poručio je premijer RS-a Radovan Višković na konferenciji za novinare održanoj nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo nalog za privođenje na saslušanje zbog napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Iza njega stajao je predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić. Smješkali su se obojica, a odavno odmjerili helikopter koji bi bio zgodno prevozno sredstvo do rezervnih položaja u glavnom gradu Srbije. Kvadrate su odavno obezbijedili. Iako su u Narodnoj skupštini RS-a nostalgično spominje samo očeva kuće i zemljište u Milićima, predsjednik vlade emocije gaji prema drugim nekretninama. Da mu je srcu toliko blizak Beograd, pronašao je centar za istraživačko novinarstvo u naselju Ledine. On ima kuću 200 kvadratnih metara, ali nije stigao da obezbijedi papirologiju. Košta 180.000 km. U izvodu Republičkog geodetskog zavoda Srbije nije upisan na površina kuće koju Višković ima u beogradskom naselju Ledine, jer je izgrađena bez odobrenja za gradnju. Uz kuću se nalazi i pomoćni objekat, također izgrađen bez dozvole, pisali su novinari. Višković inače uvršten na crnu listu Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država u imovinskom kartonu iz 2018. naveo je da u Republici Srpskoj ima stan u Milićima od 104 i poslovni prostor od 30 kvadratnih metara. Osim toga, prijavio je da je vlasnik još dvije kuće u Milićima i 60 duluma zemljišta. Jedna se nalazi i nedaleko od stadiona fudbalskog kluba Milići i sa pomoćnim objektima i dvorištem ima ukupnu površinu 740 kvadrata. Zemljište i druga kuća od 933 kvadrata se nalazi u selu Buljevići, pola sata vožnje od centra grada. Stoji u bazi podataka CINA uz informaciju da ima i 80.000 km ušteđevine. Stevandić, čovjek čija uloga u krvavom ratu 90. u Bosni i Hercegovini nije pravno procesuirana, niti do kraja rasvjetljena, iako postoje svjedoci dešavanja, ne misli da je potrebno išta i kome pravdati. Kako mu je prošlo onda, tako mu prolazi i sada. 28. decembra 2023. priznao je da ima imovinu u Srbiji, ali ova informacija nije dostavljena Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Da, Imam i prijavio sam ugovor agenciji u Bosni i Hercegovini. Ime, prezime, žiro račun sa koga je plaćeno i na koji je plaćeno. Tako da ne vidim nikakav problem sem da vi od toga napravite priču. Kazao je Stevandić i usput se obrušio na novinare. Ipak, niti je saopštio šta posjeduje, niti kojoj agenciji u Bosni i Hercegovini sve to prijavio. Ni godinu kasnije, kao Srbin iz Bosne i Hercegovine sa adresom van nje, otišao je da građanima Srbije na izborima određuje kako će ih i ko predstavljati. Naravno, podržao je bliskog Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Pobjedila je tada, kako je naveo, državotvorna ideja koja državnoj istini za volju dozvoljava i slučajeve poput Stevandića. Nema više kruga dvojke, sada je krug trojke. Čestitke listi Aleksandra Vučića. Nisam glasao na lokalnim izborima 23. godine, jesam 2010. i 2011. ali su me vrijeđali autošovinisti. 2024. jesam i opet me vrijeđaju. Do njih je, a ne do glasanja. Naveo je na društvenim mrežama i objavio fotografiju sa porodicom. Baš tu našao se i jedan od njegovih sinova. Početkom avgusta prošle godine Stevandić i mlađi ponudili su gradu Banja Luka parcelu od 220 kvadrata u naselju Starčevica, koja se vodi kao nekategorisani put u zamjenu za atraktivnu parcelu, odnosno zelenu površinu uz istočni tranzit u naselju Obilićevo, veličine 443 kvadrata. Gradonačelnik Draško Stanivuković je potpisao odluku o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina neposrednom pogodbom sa Srđanom i Danilom Stevandićem. U odluci se između ostalog navodi da su se Stevandići obratili gradu 1. marta 2024. sa zahtjevom o zamjeni parcela označene kao 1702/3 koja se nalazi u obuhvatu regulacionog plana Starčevica nazvane Kućište, te da traže da se ta parcela zamijeni sa parcelom u Obilićevu. Prema nalazima vještaka Radenka Crnogorca iz Prijedora, pisala je Gerila, procijenjena vrijednost parcele od 220 metara kvadratnih na Starčevici, a koju nude Stevandić je 72.140 km, dok je vrijednost 440 kvadratnih metara uz istočni tranzit 80.800 km. Prema imovinskom kartonu Stevandić ima kuću i dvorište u Banja Luci veličine 345 metara kvadratnih, procijenjenih na pola miliona km. Tu je i zemljište veličine 567 metara kvadratnih u vrijednosti 50.000 km i zemljište u Drvaru veličine 300 metara kvadratnih, čija vrijednost nije procijenjena. Vozi se Nissan X-Trail od 32.000 km, dok njegova supruga posjeduje Nissan Qashqai koji vrijedi 20.000 konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju ušteđevina, prema bazi podataka Cina, na računu mu je 20.000 km, dok njegova supruga Nataša posjeduje 12.000 konvertibilnih maraka. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.